Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Всіх вас ще раз вітаю з новим 2022 роком. Це ведучий Радіо Свобода Олександр Лащенко. І зразу представляю нашу сьогоднішню гість, який зайвих представлень насправді не потребує. Сергій Притула, один з перших гостей суботнього інтерв'ю Радіо Свобода в новому 2022 році. Вітаю вас!
Вітаю вас!
З новим роком вас!
З новим роком, з новим щастям!
Сергій Притула – телеведучий, політик, волонтер. Від початку війни на Донбасі допомагає українським військовим. Був кандидатом від партії «Голос» на парламентських виборах у 2019 році. Балотувався у мера Києва на місцевих виборах 2020 року.
Сергій, представлення вас. Шоумен, політик, волонтер. Щось зайве є чи, можливо, щось додати?
Ну, я, відверто кажучи, слово «шоумен» зараз не зовсім сприймаю у контексті себе, тому що воно нічого не означає, нічого не пояснює. Тобто, якщо людина займається політикою – гаразд, політик. Якщо людина займається волонтерською діяльністю – волонтер. А що таке шоумен, я не знаю. Я не працюю вже довший час там в індустрії якихось розваг там чи гастрольної діяльності. У мене залишається, звісно, робота телеведучого, але у такому разі давайте будемо називати речі своїми іменами. Телеведучий – так.
Прогнозували, що якраз от на другій половині січня, початку лютого, нового 22-го року, можливо, вже повномасштабне вторгнення Росії. Оце тло вже кілька місяців над Україною вісить, так чи інакше. Блеф це Путіна чи не блеф? Ви як вважаєте?
Я вважаю, що потрібно дуже добре аналізувати те, що говорять керівництво нашої розвідки, що заявляють власне розвідки країн-союзниць, і не просто якось рефлексувати емоційно на подібні заяви, а бачити, як держава і влада робить ті чи інші кроки на випередження подій.
А Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, на ваш погляд, знає?
Відставка Тарана і призначення Резнікова Олексія, я це сприймаю радше як позитивний крок до змін в тому, що відбувається в Міністерстві оборони. Плюс призначення головнокомандуючим Збройних сил України Валерія Залужного – це також не то, що радше в плюс, це тотальний плюс. Я спілкуюся з військовими, з солдатами, з офіцерами. У Залужного є неймовірний авторитет. І можу стверджувати також, що цей авторитет має він і у волонтерських колах. Для нас так само не байдуже, хто здійснює безпосереднє керівництво військами.
От що кажуть вояки вам, коли ви з ними спілкуєтесь?
Я в грудні об'їхав десятки підрозділів. Тобто не одиниці, а десятки. Тому що в мене було два виїзди на початку грудня і в кінці грудня в розташування наших підрозділів. І я не бачу там якоїсь паніки чи апатії. Насправді, у нас дуже хороша армія, яка навчилася воювати. Там є чіткий порядок і розуміння, хто що має робити в разі, якщо ситуація на фронті змінюється. Тобто, я відверто не знаю, чи є така можливість передати через екран там якісь флюїди, емоційне наповнення. Але я коли їду туди, я їду звідти набагато спокійніше, ніж їхав туди. Тому що саме вони мене заспокоюють.
Дивіться, в одному телешоу з Яніною Соколовою ставили своє запитання Володимирові Путіну. Дослівно вас тодішні ваші слова процитую, Сергію. «Не йметься?» Ну, можна перекласти, ну, мов, скільки можна. Зараз, що ви поставили, яке запитання президентові Росії у зв'язку з тим, що він зараз робить? Проти України, проти світу?
Ви знаєте, попри те, що як політик я повинен добирати слова, неважливо, кого вони стосуються, але як громадянин країни, яка потерпає вже 8 років від війни, я боюсь, що якби у мене була можливість зустрітися з Володимиром Путіним безпосередньо тет-а-тет, там би питань не було, там, в принципі, була б дуже коротка розмова. При всій повазі, а поваги нуль, але ну, цей дзюдоїст, він дуже сильно мене тригерить, і я не збираюсь приховувати ненависті. Питань до цієї людини бути не може зараз на якомусь етапі. Нема про що з ним балакати. Це людина, яка ніколи не дотримувала свого слова, точнісінько так само, як і вся верхівка Російської Федерації, вся політика Російської Федерації стосовно України, починаючи від, власне, дня проголошення незалежності, це зграя людей, які ніколи не хотіли відпускати Україну з своєї орбіти. Вони розуміють, що успішна Україна – це шлях до повалення їхнього ладу і їхнього такого спокійного існування в тій системі координат, яку вони сформували, коли там якийсь абсолютно зазумбований нарід, дивиться на доброго царя, час від часу махає пальчиком на поганих бояр.
А Росія хіба це не Путін? Більшість росіян хіба не підтримують таку політику?
Я думаю, що там багато чого вирішує телевізор. І якщо їм по телевізору будуть казати, що Україна хороша, то за 2 місяці вони будуть казати всі дружно, що Україна хороша. А на рахунок того, що уявімо собі гіпотетично, що Путін зник, у мене знову ж таки виникає питання, а ми готові до цього? У нас є якась стратегія поведінки, наприклад, того самого Міністерства оборони, наших спецслужб, комунікації з союзниками? І що ми тоді робимо? У нас є якийсь план А, план Б, план С?
Щодо звільнення Донбасу, повернення Криму?
Щодо звільнення Донбасу, повернення Криму. Яка наша реакція? І чи є якась там впевненість, і що можна зробити для того, щоб вони там якось погрузли у своїх внутрішніх справах і клопотах, і їм було не до Криму і не до Донбасу.
А, до речі, російські еліти можуть це усвідомити без Путіна? Що нормально жити з Заходом, з Україною?
Російські еліти розуміють тільки кнут. Тобто батіг – це те, що може міняти ситуацію. Справа в тім, що я, звичайно, як громадянин України вдячний усім нашим західним партнерам за те, що вони застосовують санкції проти Російської Федерації. Проте це такі сегментарні, фрагментарні речі, до яких Росія, на мою скромну думку, вже встигла трохи адаптуватися. І ми потребуємо більш глибоких, болючіших ударів.
Сергій Притула, політик. За даними групи Рейтинг, грудневими в Києві партія Сергія Притули, вона в топі. Попереду, якщо вірити цим даним, удар Кличка, далі Євросолідарність Порошенка, Слуга народу на 3-му місці. Ви недалеко від розумної політики Разумкова. Ваша партія. До речі, має назву партія Сергія Притули. От пам'ятаємо, одне з ютуб-шоу, так саркастично дуже, пропонували різні варіанти. Мені особисто припало таке «При Притулі». Це жартівливо. Є назва у партії Притули?
Назва якраз в процесі обрання. Це достатньо відповідальна справа. Згадаємо мультик і фразу «Як ви човен називете, так цей човен попливе». Ми зараз працюємо над цим, звичайно, є дуже багато місця для креативу, але дуже хочеться не помилитися з назвою і запропонувати нашим виборцям ту назву, яка буде чітко пояснювати, про що ця партія. Розбудова партійної структури відбувається, тобто сама партія зараз у дещо віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб'єктності, реєстрації партії, звичайно. Але до того, як ми до цього дійдемо, я хочу бачити достатньо сильні команди у регіонах. І тому я так зараз багато часу провожу у поїздках. Я намагаюсь розуміти і комунікувати безпосередньо з тими людьми, які будуть провідниками партії на місцях.
З прізвищем зараз можете сказати, Сергію, вашим буде пов'язана назва? Тому що це розумна політика. Чимало іронії викликала у критиків Дмитра Разумкова, він свою думку має. Щось буде? Я ж не дарма сказав, як варіант, при Притулі. Я, звісно, іронічно це кажу. Щось таке буде? Чи якась а-ля Голос? Перепрошую, ми не можемо не згадати Голос.
Відверто кажучи, я великий противник поєднання там свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися там іменні блоки і так далі. Зараз ми будемо вивчати це питання глибше, тому що виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах, у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь буде з боку стояти для того, щоб краще ідентифікувати партію. Але
у самій
назві ні слова «Притула», ні «Біля Притули» там не буде.
Ми анонсували нашу розмову в суботньому інтерв'ю Радіо Свобода з Сергієм Притули. Фоловери в соцмережах на сторінках Радіо Свобода безліч запитань. Сергій, навіщо ви туди лізете, в політику? Не забирайте голоси у Порошенка, Медведчука, Коломойського. Народ хоче, щоб вони і далі сиділи при державному кориті. І схоже питання Олени Боровик. Чого Притула лізе у політику? Чи не вчить його досвід Вакарчука? Кожен повинен бути на своєму місці. Клоуни на сцені, стверджує Олена, а люди з досвідом політичним у політиці. То що відповісти?
Я відповім, що якраз на деяких прикладах в українській політиці я непогано вчуся. І дивлячись на те, як там створювалась там та партія, яка для мене вже стала історією.
Так.
Я якраз і намагаюся уникати тих помилок. І саме тому я розпочав будівництво партії і пошук людей, з якими будемо разом створювати структуру і впливати на якісь процеси, заздалегідь не за 3 місяці до виборів, а за кілька років до виборів. Тому що просто зібрати хороших людей, окей, фахових хороших людей, і завести їх в парламент, і потім дивитися, як, умовно кажучи, розвалюється фракція, це не мій стиль. Ось. І тому я зараз зайнявся цим безпосередньо і дуже багато часу витрачаю на цю історію для того, щоб підійти до виборчої парламентської кампанії вже у все озброєні і там на 100% з перевіреними людьми.
Ваша стиля – парламентська кампанія, фракція Верховної Ради нового скликання чи Сергій Притула президент? Можливо, наступник Володимира Зеленського на Банковій?
Я зараз все-таки за те, щоб дивитися у найближчу перспективу. Найближча перспектива – це парламентська кампанія, я зосереджений на цьому. Все інше будемо вирішувати по мірі поступлення якихось викликів. А щодо електоральної стелі, я чітко розумію, що гнатися за тим, щоб сподобатися 100% людей – це утопія, особливо зважаючи, що в Україні порядка там 25% потенційних виборців не вважають Росію Україною агресором, то я розумію, що вже у мене там частково відпадає цей сегмент. Я розумію, що наявні лідери українських партій мають свій зацементований електорат, чи то пак ядро, як його називають. Ось, але вивчаючи українське електоральне поле і дивлячись на сегмент людей, які досі вірять в доцільність та корисність процесів оновлення українських політичних еліт, які мають вимогу до цих нових облич, щоб вони були не просто нові, а насамперед фахові. І це питання до команди, яку ти маєш показати людям. І серед цих людей, знову ж таки, коли ми говоримо про тих, які сповідують рух до Євросоюзу та НАТО, які для мене є визначальними, ми говоримо про десь близько 25-28% сегмент, з яким я...
Може проголосувати за політичну силу Сергія Притули.
Це якщо все складеться так, як ми би цього хотіли.
А претендувати, можливо, на монобільшість нову вже?
Я не вірю в історію монобільшості в наступній парламентській кампанії чи в наступному парламенті наступної каденції, якщо раптом не трапиться якийсь неймовірний форс-мажор. Справа в тому, що 2019 рік – це був рік такого унікального вікна можливостей, яким скористався Володимир Зеленський, який на там, гребені своєї популярності, слави і успіху на президентських виборах завів за собою ну, фактично ту монобільшість, яка під детальним розглядом під лупою такою не виявилася. А це така організація людей з певними групами, на які інші особи поза парламентом мають вплив.
Олігархи
в тому числі, ви ж самі бачите, що з там 250 чи скільки в них було депутатів, що іноді ця монобільшість не може зібрати необхідної більшості в 226 голосів, якщо питання стосується якихось таких тригерних голосувань для того чи іншого олігарха.
Невдовзі ми продовжимо суботнє інтерв'ю з гостем студії Радіо Свобода Сергієм Притулою. Залишайтеся з нами.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Триває суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лещенко. Мій гість сьогодні Сергій Притула. Сергій, ми продовжимо розмову про вашу політичну силу, але якщо згадали олігархів, Зеленський, Ахметов, бачимо ситуацію. Бореться президент Зеленський, в хорошому сенсі, законно, звісно, з олігархами. Чи все це імітація, на ваш погляд?
Я бачу його щире бажання показати, хто в хаті головний. От. Це нормально для людини, яка обіймає посаду президента. Показати, що попри наявність таких потужних фінансово-промислових груп в державі і людей, які за ними стоять, показати, що все-таки головна людина в країні – це президент. В який спосіб це відбувається – це вже питання іншого характеру, тому що є дуже багато зауважень до того, що відбувається на засіданнях Ради національної безпеки і оборони. Проте ще поки що, станом на цей момент, українське суспільство дає такий кредит довіри, він ще не вичерпаний ні президентом, ні РНБО, щоб в той чи інший спосіб боротися з олігархами. Інша справа, що Якби у нас відбулися необхідні реформи, я розумію, що людям вже набило оскому це слово, вони вже на нього не хочуть його чути, але це те, що дійсно вкрай необхідно. Якби у нас була реформа судової системи, якби у нас були відповідні повноваження і ефективність роботи антимонопольного комітету і так далі, ми би зараз не питалися, а відповідає букві закону ось це рішення РНБО, чи не відповідає? Тому що у нас кожен державний інститут робив би свою роботу. І це те, чого бракує станом на сьогоднішній день. І це те, власне, чому і я залишив свою певну зону комфорту і пішов туди, де вряд чи ти дочекаєшся слова вдячності, але просто реально хочеться внести свій вклад в те, щоб країна помінялася.
Сергію, ну от одне, до речі, запитання. Прихильники Зеленського стверджують, що канал Ахметова «Україна-24» фактично веде проти президента України інформаційну війну. У Ахметова це заперечують. А ви ж ходите на канал «Україна», да? Там, де, ну, Ахметовський цей канал. Отут зауважує один з наших фоловерів у Телеграм. Що він, тобто Сергій Притула, робить на каналі пана Ахметова? Що відповісти?
Ну, як що відповісти? А в який спосіб з цим чоловіком я маю ще прокомунікувати там свої погляди?
На телеканал «Наш» підете?
Ні, на телеканал «Наш» не піду в жодному випадку. У мене є своє розуміння інформаційної гігієни. Я ніколи не ходив на там NewsOne там чи на 112 чи ЗІК. На 112 одного разу у 2015 році я зайшов на інтерв'ю, під час якого я поставив запитання ведучій з приводу, а хто власник каналу, вона уникнула запитання і більше я туди не приходив. Я приходив цього року на канал «Україна» в шоу Савіка Шустера, і я приходив на «Один плюс один право на владу». Це ті майданчики, де я мав можливість піднімати важливі для мене і для держави питання, і одразу в тих людей, з якими я комунікував, вимагати відповіді. Тобто, коли я потрапляю на «Один плюс один», я ставлю питання безпосередньо керівнику Міністерства оборони Олексію Резнікову щодо зняття грифу «секретність» з величезної кількості оборонних закупівель, тому що там нема нічого приховувати, окрім корупції. І я радий, коли міністр зі мною комунікує, відповідає і розказує дорожню карту, як ми будемо з цим боротися. Сидячи виключно у себе на сторінці Facebook, ставити ці питання в повітря іноді, це не зовсім ефектно. Тобто ти можеш зазначати свою позицію, це так само вкрай важливо, ти можеш там показувати свою візію. Але безпосереднє спілкування з цими людьми, воно так само має мати місце. І коли в мене є можливість поставити чітке питання Юрію Бойку, чи в разі широкомасштабного вторгнення росіян в Україну, чи звернеться він до прихильників ОПЗЖ вийти зі зброєю в руках захищати країну? Так, звичайно.
До речі, побачимо фрагмент вашої участі, Сергію, на каналі пана Пінчука і СІТВ. Ваша така вже доволі відома дискусія. В Ютубі понад мільйон переглядів її з Євгенієм. Не плутати, не з Євгеном. З Євгенієм Мураєвим. Фрагмент.
Скажіть, скільки ми маємо ще взяти в полон російських солдат? Скільки ми маємо ще взяти російської техніки нового зразка, яку шахтери і металурги не могли відкопати в шахтах? Скільки ще має загинути наших хлопців, щоб ви сказали одну просту фразу, яка дозволить вас відрізняти, можливо, від Медведчука, Бойка і Рабіновича. Коли ви скажете, що Росія – вбивця і Росія – агресор? Пане Мураєв.
Ну, відповідь Мураєва була, хто хоче, може подивитися в Ютубі. І, зокрема, він не напряму, фактично, ну, наскільки можна судити, не знаю, чи підтвердиться пан Мураєв, вас вантажником обізвав.
Ви работали грузчиком, ви работали офіціантом. Помощником повара.
Пане Мураєв.
Скажіть, яке це отношення має?
Уявіть собі таких,
страни,
як я, 99% цієї країни.
Так. Пам'ятаємо, так, цю дискусію?
Так, пан Мураєв показує висоту політичної дискусії, культури політичної дискусії не в меншій мірі, ніж пан Бойко на вищезгаданому ефірі. Тобто в момент, коли ти заганяєш їх в кут достатньо простими питаннями, вони, не маючи що відповісти або боячись виявитися зрадниками для свого електорату, вони переходять на особистості. Бойко дозволив собі на ефірі сказати до Клімкіна: «Ну, ладно, он артист, но ти-то чого там мені ці питання ставиш?» Тобто, коли ти не маєш якогось аргументу, яким заперечити, ти одразу такий: «А він артист», тобто, ну, намагається знівелювати там важливість того, про що я говорю. Так само Мураєв тоді сказав, що я там прочитав твій творчий шлях, ти працював офіціантом, вантажником і так далі. І мене це насправді дуже сильно обурило, а не тому, що він мене там в якийсь спосіб принизив.
А вантажник це образливо? Путін вже зізнався, що нібито він Путін бомбив на таксі, бачите?
Ну, Путін бомбить не на таксі, на жаль, останнім часом. Коли ти своєю риторикою принижуєш мільйони українців, які працюють вантажниками, офіціантами, різноробочими, як я на будові свого часу, ти що, намагаєшся показати свою зверхність над нами? Хто ти? Я поставив конкретне запитання конкретному політику, який позиціонує себе українським. Якщо ти не можеш відповісти чітко на це запитання, будь ласка, маркуй себе як проросійський і купайся у променях надії, що Путін оголосить тебе любімою жіною.
Сергій Притула ще має відповісти на чимало запитань суботнього інтерв'ю Радіо Свобода. Залишайтеся, друзі, з нами.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода і студії суботнього інтерв'ю. Шоумен, політик, волонтер Сергій Притула. До нього є ще мало запитань. Дивіться, а в принципі, можна створити політичну силу в Україні без підтримки олігархів? От є запитання в Телеграм від наших фолорів. Хто фінансує Притулу? Пінчук? Знак запитання. Два зразу запитання такі є у Телеграм.
Я думаю, що пан Пінчук буде триматися від політичної сили Притули якомога далі. Тому що в травні місяці вступить в силу закон про деолігархізацію і будуть сформовані списки тих людей, які потрапляють в, власне, під це визначення. І там є кілька пунктів, які унеможливлюють там будь-яку співпрацю. Ну, в теорії, звичайно, олігарха і якогось політика. Я розумію, що вони будуть знаходити ті чи інші шляхи, мабуть, української олігархи, щоб це обійти. Проте мене насправді в цій історії більше тригерив факт того, що я працюю на одному з каналів пана Пінчука.
Новий.
Так. Ну, новий, час від часу я веду якісь проекти на каналі СТБ. І я для себе ставив питання, наскільки це відповідає там уже людині, яка займається політикою, наскільки це підпадає там під цей закон про деолігархізацію. Тому я замовив власне юридичну експертизу в одній з найкращих юридичних компаній України, які мені видали на ені кількості листків А4 формату пояснення, що я можу жити і спати спокійно. Мене, наприклад, це не стосується, тому що, в принципі, я за 14 майже років роботи на новому, я пана Пінчука не бачив жодного разу і жодного разу не
знайомі?
Абсолютно.
Не спілкувалися?
Ніколи в житті. То я, в принципі, не те, щоб я там був прихильник принципу подалі від начальства поближче до кухні, але я не бачив ні підстав, ні можливостей. Це людина з іншої орбіти, і мені тому зараз достатньо просто займатися політичною діяльністю, тому що я абсолютно рівно віддалений від Пінчука, від Коломойського, від Фірташа, від Ахметова. Цих людей немає в моїй системі координат. В моїй системі координат є люди, які займаються чесним бізнесом, який вони створили з нуля. А станом на сьогоднішній день я розумію, що фінансування партії у великому відсотку буде завдяки підприємцям з українського IT-сектору. Це ті люди.
Буде чи вже відбувається?
Зараз поки що партії немає, відверто кажучи, тому і про фінансування партії мова поки що не йде.
Грошей олігархів ні.
Я не хочу цього робити, тому що це перший крок до політичної загибелі.
Дивіться, ви зразу констатували, відповідаючи на моє попереднє запитання, що ви не дуже сподіваєтеся, м'яко кажучи, що, можливо, ваша партія в Новій Раді матиме монобільшість. Тобто доведеться йти на певні союзи. Союзи з Євросолідарністю Порошенка можливий, з Юлією Тимошенко можливий, у вас як політика, вашої політичної сили. Зеленського, «Слуга народу».
Я думаю, що в майбутньому парламенті, знову ж таки, монобільшість, в якому радше неможливо, ніж так, парламентська більшість буде створена силами мінімум трьох партійних структур. Мінімум. Тобто ті рейтинги, які ми зараз бачимо, я не знаю, наскільки вони будуть мінятися до виборів, але я собі уявляю, що це може бути три партії, які будуть формувати парламентську більшість і, відповідно, потім уряд. А з ким я готовий комунікувати? З тими партіями, які є дійсно проукраїнськими і які сповідують, ще раз наголошую, рух до Євросоюзу і до НАТО. Я не уявляю собі якоїсь співпраці чи комунікації, наприклад, з ОПЗЖ чи якщо не доведе Господи, там партія Мураєва зайде в...
Сергію, можете ви одним словом визначити свої політичні погляди? Ви лівий, правий, центрист? Якщо це можливо, звісно.
Знаєте, ми кожен іноді по-різному закладаємо своє розуміння в те, що ми слухаємо і чуємо. Для когось сказати «я правий», зразу тебе звинуватять в якомусь там радикальному ухилі. Сказати, що я лівий, скажуть, що там популіст якийсь і так далі. Сказати, що я по центру, скажуть, ні туди, ні сюди, ні риба, ні м'ясо. Давайте дочекаємося моменту, коли я зможу вам запропонувати певний маніфест своєї політичної партії.
Коли це буде? Нового 22-го року?
Я думаю, що частково якісь процеси, які пожвавлять життя в системі координат української політики відбудеться навесні, і це буде, мабуть, відправна точка дуже цікавих змін на ландшафті.
Політичної сили Сергія Притули. І не тільки назва з'явиться, так? На той період, весна цього року, нового. У році, що минув, 21-му, Сергій Притула, зразу ЗМІ це повідомили, показав маленьку свою дитину, вже у травні. Знову татом стали, троє дітей. Ви молодий тато. Як ви можете встигати? Що ви продовжуєте вести? У політику йдете, їздите по Україні?
Ви знаєте, я достатньо...
А дитину хто нянчить?
Жінка, старший син допомагає, та й середня донька так само. Вона ж на Стефанію каже не інакше, як моя дитина. Я непогано володію мистецтвом тайм-менеджменту. Тобто навчитися корисно розпоряджатися своїм часом. Це привчала мама ще з маличку, зі шкільних років. І це якраз була та царина, яку я не відпустив, а навпаки поглиблював. І мені це подобається. Доба має всього 24 години. Життя достатньо коротке, і дуже хочеться встигнути багато того, що може принести задоволення і тобі, і тим, хто тебе оточує. І це, власне, якраз в контексті цього лежить дуже багато сегментів моєї діяльності.
Дякую, Сергію. Спасибі вам велике.
Спасибі.
Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке я, друзі, для вас привів ведучий Олександр Лащенко. Ще раз вас зі святами усіма, минулими, прийдешніми. Всього найкращого.